Jaká jsou islandská dobrodružství českých vědců, dozvíme se od Radka Kříže, který je na vikingském ostrově s nimi. V aktualitách uslyšíte, že Praha hostí historickou sešlost více než tisícovky astronomů evropského i světového jména. Náš reportér se přihlásí přímo z Evropského týdne astronomie a odstartujeme také historický seriál v rámci týdne z tého výročí Zborova, bitvy, která se dotkla hned tří prezidentů Československa. K jeho vzniku přispělo ostatně i toto vítězství našich dobrovolníků nad rakousko-uherskou armádou. O moderním dobrovolnictví bude reportáž z organizace Lékaři bez hranic, abychom nakonec s mou dnešní hostkou představili unikátní projekt Poslední adresa. Ten startuje už 27. června. Magazín vědy, historie i techniky startuje právě teď. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
V Praze začíná Evropský týden astronomie a kosmických věd 2017. Jde o vůbec největší konferenci svého druhu v Evropě. Tisícovku astronomů hostí budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tam je také připraven náš vědecký reportér Dalibor Zita. Vítám tě.
Dobrý den ze zasedání Evropské astronomické společnosti.
Dalibore, toto zasedání připravilo ovšem i doprovodný program, kromě toho vědeckého. Pro laickou veřejnost můžeme nejprve představit tento program?
Jistě, je to hlavně prezentace práce evropské a světové astronomie formou, která je přístupná i zájemcům z řad neodborníků. Ti se můžou přijít podívat třeba na zajímavé výstavy, například výstava Ad Infinitum neboli Pohlédněte do hlubin vesmíru. Z Galerie vědy a umění v budově Akademie věd České republiky seznámí výstava návštěvníky se špičkovým českým výzkumem a hlavně představí unikátní instalaci Černé díry. Výstava například umožní zaposlouchat se do rentgenových vln z černé díry převedených na frekvenci slyšitelného zvuku. Dále je možné se jít podívat na venkovní výstavu Vesmír dobrodružství objevů, kde na 20 panelech najdete pohledy do objektů vzdáleného vesmíru získané největšími teleskopy světa. Výstava je umístěna před Rudolfinem. A další lákadla by mohly být například přednášky pro veřejnost, třeba česky překládaná přednáška profesora Roberta Nemirova, spoluzakladatele prestižního astronomického snímku Dne NASA, který bude mluvit o fotografování ve vesmíru. Další zajímavá osobnost, která veřejnosti přiblíží současný světový astronomický výzkum, je profesorka François Combe, která bude mít ve středu na Akademii věd přednášku o takzvaných hladovějících černých dírách a vývoji galaxií, opět překládanou do češtiny.
Takže na jedné straně je to prezentace, na druhé straně možná i snaha přilákat budoucí vědce k tomuto oboru. Když se, Dalibore, ale vrátíme k té vědecké nebo k té vědecké části celé konference, celého zasedání v Praze, jakým tématům se budou odborníci věnovat zejména?
Horká témata konference jsou letos například exoplanety, tedy planety jiných hvězdných systémů, než je ten náš sluneční. A zajímavá je například také studie, kterou dnes prezentují vědci z Evropské kosmické agentury a která se týká takzvaných hyperrychlostních hvězd z center galaxií. Satelit Gaia Evropské kosmické agentury totiž zaznamenal 6 hvězd, které obří rychlostí letí z centra naší galaxie na její okraj. Tyto data bylo možné zaznamenat jen pomocí softwaru, který napodobuje lidský mozek. A díky tomuto výzkumu můžeme získat klíčové informace o nejvzdálenějších oblastech Mléčné dráhy.
Už jenom stručně na závěr, Dalibore, je to, že Praha je nepopiratelným centrem exaktních věd už od středověku. Připomeňme Johannesa Keplera, připomeňme další jména v novodobé historii jako Christian Doppler nebo Albert Einstein. Je to ten důvod, proč se světoví a evropští především astronomové scházejí nyní v Praze?
Samozřejmě ta dlouhá historie pozorování a výzkumu vesmíru určitě Prahu předurčuje k tomu, aby byla centrem takových akcí, ale jistou roli tam letos hraje také fakt, že právě letos slavíme 100 let od založení České astronomické společnosti. Evropský summit tisícovky předních astronomů potrvá do 30. června a nejen v magazínu Leonardo vás o něm budeme pravidelně informovat. Z Evropského týdne astronomie Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Když před tisíci lety zamířili vikingové z Norska na Island, přivezli si sebou nejen hospodářská zvířata, ale také otrokyně. Jak se dozvíme od našeho vědeckého zpravodaje přímo z ostrova Sopek a Gejzíru, nešlo ale o válečníky. Na Island teď zdravíme Radka Kříže, který prožívá další vědecká dobrodružství.
Hezké odpoledne.
Radku, Island je místo opředené mnoha pověstmi. Jednou z nich je, že původní obyvatelé byli válečníky. Jak jsem už naznačil, je to zažitý omyl zřejmě. Ty jsi po stopách vikingů vyrazil. Jaká je tady pravda?
Vikingové
Kořínkové byli především navzdory své pověsti tradované, byli zemědělci. Svůj život svázali s ovcemi, krávami a koňmi. To je i důvod, proč tady na Islandu vědci z Fakulty životního prostředí zkoumají farmy. Na nich se odehrával v minulosti veškerý život. Na Islandu totiž neexistovala města.
Dnes už existují.
Samozřejmě Reykjavík. Jejich tady je samozřejmě víc, ale jsou poměrně mladá v porovnání třeba s našimi osadami, ze kterých se pak vyvinula tradiční moderní města.
Já se ptám záměrně, v této souvislosti by mě zajímalo, jak si Islanďané pěstují onu vikingskou tradici do dneška.
Jednou z nejviditelnějších tradic je používání původního vikingského kalendáře podle starých pohanských bohů. Například v únoru je měsíc jménem Tora, který znamená především oslavu prostřednictvím tradičních jídel. Je to něco jako u nás masopust. Na Islandu ale vypadá jídelníček samozřejmě podstatně jinak než u nás. A jde většinou o naprosto nepochopitelné věci. Například nakládaná beraní varlata v kyselém nálevu, nebo pečená polovina ovčí hlavy samozřejmě s očima a mimickými svaly. Jde o svátek spojený s praktickými ohledy, jídlo naložené v létě už by déle nevydrželo. Dalším tisíc let starým tradičním jídlem je skyr, což je takový tvarohový jogurt, který se dá koupit na každé místní benzince a dokonce se receptura začala kopírovat i v České republice, takže pokud uvidíte někde skyr, je to tradiční islandská pochoutka tisíc let stará.
Radko, ty jsi mezi Islanďany s českými vědci z Fakulty životního prostředí. Proč jsi tam s nimi vyrazil? Připomeň nám to.
My jsme součástí projektu Human Adaptability Studies, což můžeme přeložit jako tým pro studium lidské adaptability, přizpůsobivosti. Farmy a s nimi spojené zemědělství patří k nejsevernějším oblastem s výskytem usedlého zemědělství. Když jste na severu, tak vás ohrožují zejména nízké teploty. Na Islandu se k ním přidává vulkanická činnost, sopečné erupce, zemětřesení a pak silné větry spojené s transportem prachu, samozřejmě taky infekční choroby. Co bylo v půdě po jedné farmě zničené zemětřesením, se dozvíte teď v mé reportáži.
Radku, děkujeme, hodně dalších vědeckých dobrodružství a my si poslechněme tvůj reportáž.
Teď jsme doli na farmu, jejíž život skončil přesně 8. května 1912. Tehdy bylo tady na Islandu obrovské zemětřesení, které předznamenávalo výbuch sopky Hekla, která je na dohled. Farma skončila po 900 letech kontinuálního hospodaření. Teď připomíná takový zelený pahrbek v krajině. První je na místě Vilém Pavlů, botanik s fotoaparátem.
Je zde maximálně 8 druhů vyšších rostlin, hlavně teda tráv. Z těch bylin se zde vyskytují přeslíčky.
Říká botanik Vilém Pavlů a vedle něj už stojí archeolog Ladislav Šmejda, který drží v ruce sondu.
Teď se pokusím zarazit tu sondu do země. Tak pořádně dáme, otočíme, aby se vlastně vykrojil sloupec půdy a vytáhneme to nahoru.
Ta trubka je z jedné strany obnažená a my teď vidíme, jsme vytáhli vlastně 40 cm vysoký sloupec nebo válec hlíny.
Aby to bylo lépe čitelné, tak v tom profilu je vidět určité zvrstvení. Tam najdeme jako tmavé proužky, což jsou vrstvy právě tefry sopečného původu.
Vedle sondy máte už kufr.
Se spektrometrem, to znamená, to je to zařízení, kterým měříme chemické složení půdních vzorků. Tak si to sem vezmeme.
Ten spektrometr vypadá jako blaster ze Hvězdných válek, zbraň, kterou měla princezna Leia. Teď stačí jenom zamířit, jo?
Já ho přiložím na ten půdní vzorek, který tady vidíme. On je schopný, když to řekneme laicky, se zeptat pomocí rentgenových paprsků povrchu toho materiálu, komunikovat trošku s atomy, které tvoří povrch toho materiálu, na jejich složení, na jejich identifikaci prvkovou.
Jedna minuta a první vzorek to má za sebou, měření je u konce. Překvapilo vás něco na složení toho vzorku?
Zatím bych neřekl, že by tato farma byla něčím specifická. Vypadá to, že skutečně se nám tady projevuje vliv toho lidského osídlení a hospodaření, takže vidíme tady poměrně vysokou koncentraci právě těch prvků, jako je třeba fosfor, máme tady detekovanou síru, draslík v poměrně velkém množství, takže myslíme si, že to bude odpovídat tomu, co vlastně předpokládáme a co se tady snažíme prokázat.
Vy jako archeolog, když přiložíte draslík, fosfor, síru, do obrazu lidské činnosti, co si pod těmi prvky máme představit.
Když někde lidé sídlí, mají někde farmu, tak neustále sem přináší nějaký materiál, který se tady třeba pálí, ukládá se tady popel, pak samozřejmě chovají se tady zvířata, žijí tady lidé, takže jejich exkrementy také jsou vlastně nějakým organickým odpadem a obsahují právě tyhle ty prvky. To je velice typické.
Vilém Pavlů teď právě odchází se zaniklé farmy a jde směrem do krajiny.
Jdu vybírat plochy, které nebyly dotčeny vlastně tím faremním hospodařením, že to jsou vlastně plochy, které jsou nejblíž té farmy, ale neprobíhaly tam ty aktivity intenzivní pastva zvířat, ohrady a podobně. Tato farma byla relativně veliká, takže budeme muset jít několik set metrů do volné krajiny.
A pomalu se začíná měnit to, na co šlapeme.
Je vidět hnedka na první pohled, že ten podíl té vegetace se snížila, je zde vyšší podíl mechu.
Botanik už má v patách archeologa.
Na první pohled vidím, že právě ty klíčové prvky, jako je třeba fosfor nebo síra, jsou tady zastoupeny v nižších koncentracích než na té farmě.
Islandská expedice dokazuje, že i stovky let po opuštění jsou lidská obydlí pro rostliny úrodnější než okolní terén. Po islandských farmách čekají specialisty z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity zaniklá biblická města v Izraeli. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Vědecká dobrodružství Radka Kříže na Islandu poslouchejte také zítra ve 9:45 na stanici, kterou právě ladíte, Český rozhlas Plus, a po 14:30 v magazínu Leonardo tady na Plusu. Aktuální informace, včetně fotografií a videí, přinášíme také na facebookovém profilu Věda on Air. Dneškem začíná také další seriál. Připravili jsme ho ke stému výročí od bitvy u Zborova. Představíme vám ho právě teď. Traduje se, že Zborov se dotknul hned tří československých prezidentů. Zatímco Masaryk průběh bitvy sledoval díky telegramům a z válečných vývěsek v ruském Petrohradu, pozdější generál Ludvík Svoboda se bojů účastnil přímo v poli jako legionář. Zatímco první komunistický prezident Gottwald měl u Zborova na sobě ještě rakousko-uherský mundur. Nejen ústní tradice, ale také tvrdá historická fakta a hlavně připomínka statečnosti československých legionářů a jejich vlivu na zrod samostatného státu, to je námět našeho seriálu ke stému výročí Zborova.
Za první republiky až do roku 1948 byla bitva u Zborova druhým nejvýznamnějším československým svátkem. Prvním byl samozřejmě vznik republiky 28. října a druhý byl bitva u Zborova 2. července.
Říká Zdeněk Polčák z Vojenského historického ústavu. Kromě osudů československých legionářů a toho, jak se vlastně měnilo vnímání zborovských událostí, se budeme věnovat i tomu, co předcházelo samotné bitvě. Českoslovenští legionáři totiž od začátku války sloužili v Rusku hlavně jako rozvědčíci, kteří pod rouškou tmy pronikali hluboko do nepřátelského týlu, což mi potvrdil i Jiří Charfreiták z Československé obce legionářské.
Ti Češi byli ruskou stranou velice dobře hodnoceni, protože výsledky měly dobré, a proto v podstatě velká většina ruských jednotek si brala za čest, když měli mezi sebou právě české družiníky, české rozvědčíky, kteří jim právě tyto informace scháněli.
Dokázali tak postupovat velmi rychle a hlavně účinně. Dokladem překvapivého vítězství pak taky bylo zhruba 3000 rakousko-uherských zajatců. Díky rozhlasovému archivu přineseme i přímé vzpomínky tehdejších vojáků, ale pozveme i na chystané akce a rekonstrukce bitev. V pátečním magazínu pak bude naším hostem vojenský historik Tomáš Jakl. Stoletému výročí bitvy u Zborova se budeme věnovat každý den po 7 hodině ráno i v magazínu Leonardo. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Přes 70 milionů korun dostala v loňském roce od dárců česká pobočka Lékařů bez hranic. Peníze pomohly v 11 zemích světa. Na zahraniční mise se díky tomu také vydalo 35 spolupracovníků Lékařů bez hranic z Česka a Slovenska. Kromě válečných konfliktů se organizace snažila upozornit svět také na takzvanou ebolu skřídly, tedy tuberkulózu. Více řekne Ondřej Novák.
Prostředky od dárců putovaly hlavně do válkou postiženého Iráku, Sýrie nebo na Ukrajinu. Čeští Lékaři bez hranic podporovali taky humanitární projekty v Jemenu nebo v Nigérii. Vybraných víc než 70 milionů je rekordní částka. Organizace vybrala o 5% víc než předchozí rok. Podle ředitele Lékařů bez hranic Pavla Grubera Češi pomáhají rádi.
Můžu vycházet z nějakých obecnějších dat, které třeba byly k dispozici za poslední 10 let, kdy existuje srovnání jakoby střední a východní Evropy. To znamená, když vezmeme ty země Vyšegrádu a tam opravdu Češi jsou bezprecedentně štědří. Když vezmeme míru solidarity a ochoty pomoci lidem v nouzi, tak ta nás vlastně posouvá spíš do té západní části Evropy.
Spolupracovníci České pobočky Lékařů bez hranic zamířili na celkem 46 misí v 21 zemích světa. Jedním z nich byl i farmaceut Stanislav Havlíček, který byl na misi v Jižním Sudánu a popsal mi problémy s dodávkami zdravotnického materiálu. U nás jsme zvyklí, že léky jsou k dostání obvykle v řádu dnů, maximálně týdnů, ale v Africe můžete čekat i čtvrt roku.
Vnímáme velké riziko těch lokálních trhů, zejména v Africe, kde je prostupnost pro padělky tedy vysoká a nemáme jistotu v oblasti skladovacích podmínek, tak se veškerá objednávka zdravotnického materiálu validuje přímo v Evropě, takže ty dodávky do nějakého našeho centrálního skladu v té dané konkrétní zemi plánují na 2 ročně a proto se počítá ta doba od objednání k obdržení na měsíce.
Velkým tématem je pro Lékaře bez hranic tuberkulóza. Tu vloni léčili třeba v Kyrgyzstánu. Tato nemoc byla dlouho opomíjená, což vedlo k tomu, že 50 let farmaceutické firmy nepřišly s žádným novým lékem. Přitom na tuberkulózu umírají každou minutu 3 lidé. Nemoc má už řadu rezistentních forem a léčba trvá dlouho. Pokračuje lékařka Veronika Polcová.
Ta terejší léčba té rezistentní tuberkulózy, či už v podstatě multirezistentní nebo tady extrémně rezistentní, je 2 roky. Její úspěšnost je méně než 50% a mají hodně jako nežádoucích účinků. Jak jsem zmiňovala, tak je to hodně ta hluchota, potom různé jako psychózy, to znamená, člověk se může jako pomást, bohužel. A ty lidi musí užívat tak 14 000 tablet počas té léčby a minimálně 8 měsíců každý den injekce.
Na trh ale přicházejí nové léky, které slibují snesitelnější léčbu a lékaři je teď testují. V chudých zemích ale není problém jenom nedostatek léků. U tuberkulózy lékaři bojují i se špatnou dostupností diagnostických laboratoří. Tato nemoc se totiž odhaluje speciální metodou ze vzorku od pacienta. A ten musí Lékaři bez hranic občas vozit i do jiné země nebo dokonce na jiný kontinent.
Zasílá se to například v Belgii, protože tam máme hodně dobré laboratoře jako Lékaři bez hranic, nebo jsem pracovala taky v Papui Nové Guineji, taky na tuberkulózním projektu, tak jsme to zasílali zase do Austrálie a je to hrozně nákladné a hrozně jako administrativně a logisticky velmi komplikované.
Kromě tuberkulózy pak Lékaři bez hranic pomáhají i pacientům se spavou nemocí, chagasovou chorobou nebo horečkou Kala Azar. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Poslední adresa v originále Poslední adres. Jak a proč se ruská občanská iniciativa rozjíždí také v Česku a proč česká verze projektu startuje právě teď, konkrétně 27. června? Odpovědi na moje otázky přišla zodpovědět koordinátorka projektu Michaela Stojlová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Stojlová, stručně na úvod. O jakou, respektive čí poslední adresu se jedná?
Jedná se o poslední adresu lidí, kteří byli zatčeni z politických důvodů a na tuto svoji adresu se už nevrátili. To znamená, buď byli popraveni, nebo jiným způsobem jejich život skončil nepřirozeně v soukolí mašinérie totalitního režimu.
Jde tedy o oběti totalitního komunistického, potažmo sovětského režimu?
Ano, přesně tak.
Projekt kromě vašeho ústavu zaštiťuje organizace Gulag.cz, mapující stopy bolševické zvůle, včetně československých obětí. Dále poslední adresu podporují političtí vězni České republiky a pražská pobočka ruské nevládní organizace Memorial.cz. Nicméně ten projekt byl představen už v roce 2015 v České republice. Proč trvalo 2 roky, než se zrealizoval do té současné podoby?
Tak vlastně právě na počátku té české varianty projektu stála organizace Gulag.cz, konkrétně Štěpán Černoušek, který se tématem dlouhodobě zabývá. Nicméně jsme narazili na problémy se souhlasy majitelů nemovitostí, který je samozřejmě nutný k tomu, aby cedulku na dům bylo možné umístit.
Jestli tomu dobře rozumím, tak problémy měli ti majitelé domů, na jejichž fasádách se měly objevit poslední adresy spojené s odvlečeným československými občany nebo Sověty, kteří potom padli do toho soukolí bolševického režimu.
Ano, je to přesně tak. Možná bych to neformulovala tak, že měli oni konkrétně problém. Prostě ty souhlasy se nepodařilo z různých důvodů zajistit. Někdy se nám nepodařilo vlastně správně ani majitele kontaktovat, protože jediná adresa, kterou jsme na ně měli, je adresa z katastru nemovitostí. A pokud jsme nedostali žádnou odpověď, tak vlastně ani nemáme zpětnou vazbu, jestli ten náš dopis dostali nebo ne. To znamená, z nejrůznějších důvodů se to nedařilo a proto jsme se té práci vlastně teďka věnovali systematicky. A i jsme rozšířili tedy řady těch, kteří tabulky mohou získat.
No a jak je to s umisťováním tabulek poslední adresy na domy i těch, kteří se stali oběťmi komunistického režimu a byli československými občany? Na to se zeptám za chvíli v magazínu Leonardo.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Na dnešní hostkou magazínu Leonardo je koordinátorka projektu Poslední adresa Michaela Stojlová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Mluvili jsme o tom, že projekt Poslední adresa se poněkud odročil o 2 roky. Bylo to spojeno s tím, že jste nemohli sehnat souhlas majitelů domů, na nichž měly ty tabulky být připevněny. Jednalo se o odvlečené lidi do Gulagu sovětskou tajnou službou. Teď se projekt rozšiřuje i na československé občany československého nebo českého slovenského původu, kteří se stali oběťmi komunistického režimu v samotném Československu. Tady už je ten postoj majitelů domů jiný?
Já si nemyslím úplně, že by tohle hrálo tak velkou roli. Nicméně my jsme vlastně zvolili, my jsme se rozhodli tímto způsobem postupovat, protože jsme si říkali, že vlastně české veřejnosti ty oběti z řad českých občanů a hlavně oběti, které uvízly v tom našem systému, nějakým způsobem budou srozumitelnější. To znamená, že jsme vlastně po tom počátečním pilotním neúspěchu, který opravdu probíhal poměrně intenzivně, ale ne zas tak dlouho, tak jsme se věnovali intenzivně právě těm obětem, vlastně jejich vymezení. A samozřejmě ta doba nebyla tak dlouhá, jenom díky tomu, že bychom měli problém ty souhlasy získat, ale potřebovali jsme ověřit dokumenty, potřebovali jsme ověřit adresy, zjistit, kde ty stavby jsou a pak kontaktovat ty majitele. Teďka jsme vlastně tedy se zaměřili na ty oběti toho českého systému. V tuto chvíli vlastně 4 první tabulky budou umístěny.
Tam se ještě dostaneme, jestli dovolíte. Já bych se teď vrátil malinko na ten mezinárodní rozměr, protože poslední adresa se rozšířila i do Ukrajiny. Chystá se, pokud vím, její start také v Polsku. Jak reagují například ruské úřady třeba s ohledem na účast právě Pražského memoriálu nebo memoriálu Česká republika, který jako organizace nezisková nevládní v Rusku má statut zahraničního agenta?
To v podstatě zpětnou vazbu na to, jakým způsobem reagují na to, že Memoriál Česká republika se zapojil do tohoto projektu, zatím nemáme, protože vlastně to oficiální zveřejnění té české varianty projektu probíhá v posledních dnech. To znamená, reakci na to konkrétně nemáme. Jinak, co se týká Ruska, tak samozřejmě Memoriál je v tuto chvíli má statut zahraničního agenta a musí veškeré své materiály tímto statutem označovat a samozřejmě
to je tedy statut jakoby prozápadní, to znamená, že tím deklaruje, že je financován ze západních prostředků, které mohou být nepřátelské Rusku, alespoň tak to interpretuje Kreml.
Ano, přesně tak, to znamená, tím to nedeklaruje Memoriál, nicméně Memoriál tomu je poslušené rozhodnutí soudu, to znamená, že nic jiného mu v podstatě nezbývá.
Vaše tabulky velikosti dlaně, vy jste říkala, že možná můžeme říci i dopisní obálky, jsou na podobu kamenů zmizelých, takzvané Stolpersteine, které v evropských městech připomínají oběti holokaustu. A první tabulka, už jste to naznačila, bude osazena 27. června. Připomene poslední adresu studenta právnické fakulty Veleslava Vála, který byl začen v září 1949 a odsouzen k trestu smrti a popraven 16. června 1950. Ta tabulka bude v ulici Úvoz 156/13 na Pražských Hradčanech. Na této adrese se tak setkávají památníky obětem 2 totalitních režimů, protože ve stejném domě žil i Josef Růžička, který zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu. Není tohle srovnání, jak se už za politickou hranou konceptu, jehož smyslem je připomínat především obyčejné lidi a jejich osudy? Vy tu srovnáváte 2 totalitní režimy.
v tuto chvíli já přesně vlastně nevím, kam ta vaše otázka míří, protože to, že vlastně ve stejném domě se sešli dva lidé, kteří byli oběťmi těchto totalitních režimů, je svým způsobem shoda okolností.
Ale vy to akcentujete ve svých materiálech, proto se na to ptám, jestli děláte rovnítko tedy mezi oběma totalitními režimy a také proto jste vybrali tuto adresu?
Já bych to přímo, my jsme tuto adresu vybrali vlastně shodou okolností, protože nás zajímal osud Veleslava Vála, to, že ve stejném domě žil Josef Růžička, který tedy shodou okolností byl otcem Válovy manželky, také politické vězenkyně Taťány Růžičkové, později Válové, tak je vlastně shoda okolností. To znamená, my to nějakým způsobem ve svých materiálech akcentujeme, stále však platí, že jak Stolpersteiny, tak tabulky poslední adresy mají vyzvednout zmařený lidský život v důsledku politického procesu. To znamená, že ta souvislost, která tady je, je vlastně souvislostí přirozenou a jaký bude její výklad, to už záleží na každém z nás.
A mnohdy i bez procesu. Tolik tedy k zajímavému projektu, jehož další tabulky můžeme už zítra vidět také v ulici Trojická v Praze a nebo Krátkého, také další ulice je Eliášova. Tolik Michaela Stojilová z projektu Poslední adresa, který připomíná oběti komunistických represí. Děkuji vám, že jste byla mojí hostkou.
Děkuji vám.
Nejen tento rozhovor, ale i celá vydání magazínu Vědy a techniky najdete znovu na webu rozhlas.cz/Leonardo. Zajímavosti a aktuality nabízí také náš facebookový profil Věda on Air. Na vaši návštěvu se těší a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus zve David Šťáhlavský.